Ringan Tambang Podcast. Kali ini bersama gue Dion, ada Safik di sini, juga ada Chani. First in first, kita mau ucapin deep condolences untuk kejadian yang terjadi di Beirut ya. Ada ledakan yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dan juga luka-luka gitu. Kita menurutkan bela sungkawa yang sedang dalamnya. Tapi setelah dirunut dari beberapa berita-berita juga, jadi itu penyebabnya ini tuh ya?
Bahan kimia
ternyata ya.
Namanya amonium nitrat.
Nah, yang mana ternyata penyebab dari ledakan situ ternyata adalah amonium nitrat. Nah, karena itu, ini kan kita nih, MNK gitu ya, kita kan sebagai supplier dari amonium nitrat juga gitu.
Kayaknya bahasa yang tepat, produsen kali ya.
Kalau kita bakal produsen ya.
Produsen.
Kita produsen.
Ya.
Produsen,
jadi kita memberikan awareness lah pada masyarakat di luar gitu ya, biar tahu gimana sih sebenarnya, kenapa, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan si bahan kimia nitrat ini, ya nggak, Jan?
Iya, betul. Mungkin pertama-tama kita mau mengenalkan dulu Pak Susilo selaku proses control and research manager dari MNK, selaku yang bertanggung jawab di pabrik amonium nitrat MNK di Cikampek.
Ya.
Ya, selamat datang Pak Susilo.
Ya, terima kasih ya atas forumnya nih. Ya, ini cukup menarik ya dengan maraknya kemarin kejadian yang di Beirut, Lebanon. Akhirnya kan kelihatannya semua mata dunia itu memandang kepada amonium nitrat ya.
Iya, Pak. Betul.
Nah, karena kelihatannya memang yang terakumulasi banyak gitu ya, dan itu mengarah ke ledakannya memang kimia itu gitu, nitrat. Baik, ya gimana?
Mungkin sebelumnya bisa dijelasin dulu kali, Pak. Amonium nitrat itu apa dan kegunaannya apa sih, dan kenapa banyak di negara-negara tertentu banyak menyimpan si amonium nitrat ini gitu?
Ya, kalau bicara sejarah ya ini memang cukup lama ya, semenjak awal abad ke-17 gitu ya, amonium nitrat ini ditemukan dari sintesis mineral ya, kalau nggak salah itu Glauber, makanya kalau saya nggak salah disebutnya garam Glauber gitu ya.
Nah,
kemudian di akhir abad ke-19 itu, atau di pertengahan ya, dimulailah sintesis komersil amoniak dulu nih. Amoniak sebagai bahan baku amonium nitrat yang sekarang kita kenal gitu ya, itu dulunya Haber dan Bos menemukan itu, dan akhirnya orang lebih mudah buat amonium nitrat yang awalnya disintesis dari mineral, sekarang bisa disintesis dari amoniak gitu ya.
Oke.
Nah, kemudian di awal abad ke-20 mulailah secara masif ya diproduksi dan digunakan gitu ya. Dan itu awalnya justru sebagai pupuk amonium nitrat.
Oke, fertilizer berarti ya, Pak ya.
Betul. Jadi ini sedikit intermezzo ya. Kenapa digunakan sebagai pupuk? Karena nitratnya itu mengandung nitrogen yang sangat diperlukan untuk tanaman. Gitu.
Ya, betul.
Jadi seperti halnya manusia atau hewan butuh karbon ya sebagai penyusun utama tubuhnya, tanaman perlu nitrogen gitu ya. Dan nitrogen ini ya memang sumbernya banyak ya, tapi terfiksasinya ke akar itu perlu dalam senyawa tertentu. Nggak bisa nitrogen udara langsung keambil gitu. Oleh karena itu perlulah senyawa-senyawa yang berbasis nitrogen seperti nitrat, urea gitu ya. Dan di sini nitrat ini sangat efektif justru dibandingkan dengan urea, karena dia langsung diambil oleh akar tanaman ya, tanpa perlu proses beberapa kali gitu di tanahnya gitu ya.
Oke.
Dan ya dari situ berkembang ya sebagai pupuk. Dan kemudian ya terlihat ada potensinya di peledak komersial karena memang senyawa-senyawa nitrat itu pada umumnya ya kayak kita tahu ya TNT, trinitrotoluena gitu ya, nitro gitu ya. Itu dari nitrat juga gitu awalnya. Ya.
Best
Tuh. TNT, DNT gitu kan ya. Makanya ya ada peluang ke peledak komersial gitu ya dan akhirnya berkembang ke sana. Dan ya akhirnya berkembanglah dua branch besar penggunaan amonium nitrat, satu di fertilizer ya, pupuk, kedua di komersial eksklusif gitu. Di bulk eksklusif. Dan karakteristiknya memang untuk eksplosif ini mengapa menggunakan amonium nitrat gitu ya, karena pertama mudah, murah, kemudian praktis gitu dibandingin dengan eksplosif yang lain gitu ya, kita bisa bulk gitu seperti itu.
Berarti kalau orang awam nih taunya berarti amonium nitrat itu sebagai bahan peledak juga ya Pak ya? Atau
Ada
paradigma
negara.
itu
Tergantung kepada negaranya. Kalau di Indonesia kan memang lazimnya digunakan sebagai peledak ya amonium nitrat ini. Tapi kalau let's say USA gitu ya, di Amerika mereka menggunakan juga sebagai pupuk gitu ya.
Berarti, berarti nitrat sendiri itu banyak produk turunannya, salah satunya yang dipakai di komersial eksplosif itu ya, Pak ya.
Ya.
Oke, tapi kalau misalkan kita bicara tentang amonium nitrat sendiri, amonium nitrat sendiri gitu Pak, belum dicampur dengan bahan tambahan lain, apakah itu sudah disebut dengan bahan peledak gitu? Atau udah amonium nitrat sebagai amonium nitrat ya seperti apa? Ya tadi pupuk fertilizer atau sebagai bahan kimia yang biasa aja gitu sebenarnya.
Ya, memang gini ya, kalau bicara reaksi peledakan itu kan yang kalau yang saya pahami adalah kelanjutan dari reaksi pembakaran ya. Sehingga rapidnya reaksi pembakaran itulah yang berujung kepada detonasi. Nah, kalau bicara reaksi pembakaran itu kan ada segitiga api ya, secara umum kita kenal ya, ada fuel, ada oksidator, ada panas ya. Nah, untuk membuat pembakaran dengan amonium nitrat, ya perlu yang dibakar. Kalau amonium nitrat sendiri tidak terbakar soalnya.
Oke.
Okay. Nah,
jadi kalau amonium nitrat doang sendiri disimpan benar-benar dengan keadaan yang proper gitu, sebenarnya ya aman aja gitu, Pak.
Aman aja. Kalau kita iseng nih bakar amonium nitrat gitu ya, kalau ada yang mau nyoba gitu ya.
Iya.
Walaupun ya nggak recommended bagi yang bukan ahlinya gitu ya. Sebenarnya kalau di open space gitu ya, di ruang terbuka gitu, itu yang terjadi pertama dia meleleh ya kalau kita kasih api, yang kedua dia uap gitu. Jadi dia dia tidak terbakar. Saya menimitrat.
Terus kalau kita korelasikan ke kejadian Beirut, mungkin Pak Susilo sendiri punya pandangan Pak terhadap kejadian seperti itu. Karena yang saya lihat di sana kan terjadi explosion ya Pak ya, terjadi ledakan ya yang kita lihat di banyak media sosial. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin ada kondisi-kondisi seperti apa tuh menurut pandangan dari Pak Susilo sendiri?
Ya, kondisi yang sama dengan lubang ledak.
Oke.
Oke, jadi kita ini ya, kita runut sedikit apa yang terjadi pada amonium nitrat di lubang ledak gitu ya. Nah, jadi ketika AN gitu ya, mau masuk ke lubang ledak setelah dicampur dengan fuel ya. Apakah solar waste oil ya dalam bentuk ANFO atau emulsion. Dia kan diberi detonator dulu tuh. Ya. Terus ada juga booster kan di situ. Kemudian tidak lupa di stemming kan, dikubur gitu.
Ya,
betul.
Nah, semua terpenuhi barulah dia kasih detonasi, dikasih shockwave atau elektronik, baru dia ledakan seperti itu.
Betul, Pak.
Nah, berarti komponennya apa aja? Ada fuel, ada heat karena detonator. Terus ada namanya, ini kondisi khusus ya, confined space ya, atau ruang tertutup.
Oke.
Nah, itulah semua faktor yang membuat akhirnya amonium nitrat bisa meledak gitu ya. Betul itu. Kalau kita bandingkan dengan yang di Beirut ya, itu semua kondisi sebenarnya terpenuhi ya. Oke. Apa saja itu? Pertama, ada fire ya, ada kebakaran dulu tuh, dimulai dari kebakaran. Itu sudah memberikan panas gitu kan ya.
Ya, betul. Ya.
Oke, kedua, sebelum menyampai ke AN gitu ya, si panasnya itu pun sudah ada ini kan, ledakan kembang api gitu ya.
Oh iya,
oh, ya,
ada footage yang...
Gitu ya.
Itu kalau di sana kan kembang api ada apa aja? Ada, kalau kembang api itu kan antara potasium nitrat, terus ada sulfur, ada karbon gitu ya. Nah, itu kontributor ke sana juga tuh si fuelnya. Kemudian di pelabuhan ya biasanya kan bukan gudang khusus untuk menyimpan amonium nitrat gitu. Karena ternyata di Beirut sendiri kan tidak digunakan amonium nitrat itu ya. Jadi orangnya kemungkinan besar ya bagaimana handle amonium nitrat banyak yang nggak paham gitu. Kemungkinan gitu ya. Dan akhirnya kan kalau disimpan begitu saja di pelabuhan tanpa handle with care gitu ya, bisa jadi banyak material combustible yang ada di dalam gudang. Yang itu ikut kontribusi juga sebagai fuel. Jadi panas sudah ada, fuelnya sudah ada. Ketiga, confined space. Namanya gudang pelabuhan, ventilasi pasti seadanya. Sehingga ketika amonium nitrat itu terdekomposisi menjadi gas-gas yang beracun gitu, tidak ada mekanisme rilis yang cepat gitu. Jadi gasnya terkungkung di dalam gudang itu gitu ya. Dan ya, tidak ada
mendep di situ aja, we.
Mendep di situ aja gitu kan ya. Dimana yang merilis gasnya itu berupa kebakaran juga nggak bisa dihandle dengan cepat kan. Sehingga laju kecepatan dia keluar dari gudang gasnya dengan laju pembentukan gasnya nggak sebanding, lebih cepat pembentukan gasnya gitu ya. Nah, ditambah amonium nitrat itu sensitif kepada berbagai chemical yang tidak kompatibel dengan dia gitu ya.
Contohnya apa aja tuh, Pak?
Ya, misalnya ada chloride, ada sulfur gitu ya. Itu mempercepat laju dekomposisi amonium nitrat gitu. Jadi mempercepat terbentuknya gas-gas yang ada di dalam gudang itu gitu.
Nah, ini jadi menarik nih, Pak. Kita pengen nanya sebenarnya kalau handling di gudang yang baik tuh untuk amonium nitrat kayak gimana sih, Pak?
Ya. Ya, kalau handling yang baik di gudang, pertama memang khusus gudang amonium nitrat, tidak dicampur dengan chemical yang lain gitu ya.
Oke.
Yang pertama. Kedua, ya harus disiapkan untuk alat pemadamnya, apakah apar atau hidran itu. Nah, ketika ada kebakaran harus segera dideteksi. Kalau kita punya detektor lebih baik ya, jadinya langsung ketahuan gitu, nggak menyebar dulu apinya. Ditangani dengan singkat. Nah, dan di situ tidak cepat dekomposisinya gitu. Kalau saya ini ya coba telusurin sejarah ledakan-ledakan amonium nitrat ya dari 1921 sampai sekarang gitu ya. Mayoritas itu dimulai dari api. Mayoritas dimulai dari api. Jadi ya ada sih beberapa yang karena reaksi kimia, karena pH rendah atau kontaminan yang banyak gitu ya, tapi mayoritas apalagi di gudang gitu ya itu karena api. Jadi utama yang harus kita cegah adalah apinya sebenarnya,
karena itu yang awalnya gitu, Pak.
Oh, itu yang paling penting kita cegah. Terus tadi saya singgung kontaminan, jangan ada chemical yang tidak kompatibel karena dia bisa mempercepat gas-gasnya terbentuk kalau ada api gitu. Nah, Ini saya balik ke kasus yang Beirut ya. Ada kasus yang mungkin serupa gitu ya di Texas tahun 2013 yang cukup lengkap gitu reportnya dari US Chemical Safety Board gitu ya. Ada ledakan gudang AN di Waco ya, kota kecil gitu ya. Itu ada gudang di pelabuhan sungai itu. Di mana disimpan AN sebagai pupuk. Ini saya lupa ya berapa tepatnya jumlah AN-nya gitu. Nah, ternyata gudangnya itu menyimpan AN beserta pupuk-pupuk yang lain gitu.
Di Jadi mana digabung ya.
Gabung betul karena ya mereka memperlakukan AN sebagai pupuk gitu.
Jadi biarpun AN itu sebagai pupuk, tetap handling di gudangnya seperti AN bahan peledak juga ya Pak, berarti ya?
Betul, harusnya seperti itu. Ini pupuk yang ada di gudang Texas itu ya, di gudang Waco itu adalah pertama ada potas KCL ya, kemudian ada pupuk ZA, amonium sulfat, terus pupuk-pupuk yang lain yang saya lupa satu persatu ya. Tapi banyak gitu. Mungkin ada 10 mungkin jenis pupuk yang ada di situ. Kemudian di situ kalau kita lihat chloride, sulfat itu cukup ini tinggi perannya kalau terjadi dekomposisi di AN gitu ya. Dia tidak kompatibel dengan AN. Dan yang lebih parah ternyata gudangnya itu banyak material kayu gitu. Enggak beton, enggak tembok gitu.
Materialnya kayu. Cepat ya, Pak?
Oke, cepat gitu. Dan ya akhirnya ya mirip tadi ya, kebakaran, dekomposisi, detonasi gitu.
Terus kalau di Indonesia sendiri Pak, peraturan terkait baik itu penggunaan, penyimpanan, terus transport untuk amonium nitrat sendiri, menurut Pak Susilo sendiri kira-kira sudah bagaimana? Yang Pak, mungkin yang bisa dijelaskan yang existing dulu ya Pak ya. Lalu mungkin bisa dikomentari apakah sudah cukup kita memberi aturan yang sudah pemerintah berikan itu sudah cukup dengan yang sekarang existing gitu ya.
Menurut saya sudah cukup ya, sudah cukup. Di Indonesia itu cukup ketat loh ternyata untuk amonium nitrat ya. Jadi di Kapolri tahun 2017 ya itu ada ya handling. Nah, penerapannya kalau untuk MNK sendiri ya kita mengacu ke sana, dan kalau saya nilai secara ini ya, secara saintifiknya kita dibandingin ini gitu ya, yang lain cukup ketat gitu. Negara lain gitu ya, kayak misalnya di US gitu ya, AN masih bisa campur dengan yang lain, di kita nggak boleh, berdasarkan aturan tuh AN dicampur dengan yang lain nggak boleh gitu. Harus punya ventilasi yang baik gitu ya, harus ada sarana pemadam kebakaran gitu ya. Itu benar-benar diperhatikan lah sama polisian kita ya. Jadi ya good job lah bagi Polri ya, bahwa hal seperti itu sudah dipantau gitu ya, dan kita punya acuan. Selain tentunya kita juga melihat reference dari case-case tadi ya, ya accident-accident terjadi karena apa gitu ya. Nah ya kembali ke yang Beirut tadi ya, ada satu yang menggelitik saya juga ya, itu kan kalau saya coba telusur dari mana datangnya amonium nitrat itu gitu ya. Itu kan kalau saya nggak salah dari Georgia ya, atau Rusia gitu ya, daerah-daerah Eropa Timur gitu. Terus perjalanannya menuju Mozambik, kemudian karena satu lain hal ada apa ya, ketidakcocokan antara kapten kapal dan awak kapal mengenai payment ya, payment salary atau wage gitu ya. Kemudian mereka berlabuh di Beirut dan disita gitu ya si amonium nitratnya.
Jadi itu sebenarnya barang sitaan ya Pak ya, benar.
Barang sitaan gitu ya. Dan yang paling parah itu yang saya coba telusur dari tahun kapan sih, ternyata dari 2014 gitu.
Waduh. Iya, katanya udah 6 tahun ya Pak di situ ya.
Sudah 6 tahun gitu. Jadi saya gak kebayang ya, apalagi di gudang yang bukan khusus amonium nitrat, apakah itu karungnya masih baik-baik saja atau sudah bocor, apakah terkontaminasi atau enggak gitu ya. Gak kebayang sama wujudnya kayak apa gitu.
Udah jadi bongkahan-bongkahan.
Berarti mungkin sudah mengalami degradasi kualitas pun masih sengeri itu ya kali ya, bisa dibilang ya.
Ya, yang paling mengkhawatirkan sih kontaminasi ya. Apakah selama itu karungnya cukup ngesil gitu ya kan? Mungkin rusak juga karungnya gitu kan? Kemudian terekspos sama udara gudang ya, nggak tahu gudangnya bersih atau enggak juga gitu kan?
Iya.
Jangan-jangan airnya udah luber di mana-mana ya, nggak tahu juga sih. Tahu-tahu udah di lantai gitu kan? Campur dengan kayu dengan apa gitu?
Ya sih. Kita hanya butuh-butuh penjelasan yang ilmiahnya gitu kan? Jangan sampai dibelok-belokkan ke teori sana teori sini.
Bahkan teori yang berkembang yang itu sempat diedit videonya, ada semacam rudal gitu. Sampai kayak gitu. Mungkin sekarang dikait-kaitkan dengan teori konspirasi kan ya. Jadi mungkin dari Pak sendiri kan bisa meluruskan sebenarnya apa sih what happened in there gitu kan. Gitu. Cuman kalau dari sisi MNK-nya sendiri Pak, untuk handling amonium nitrat itu sendiri, apa sih yang sudah dilakukan MNK selama ini, dan kayaknya saya belum pernah dengar ada kecelakaan di MNK ya terkait amonium nitrat itu sendiri ya. Mungkin itu yang bisa jadi teman-teman tahu lah bahwa kita melakukan semua prosedur dengan proper, dan kita tadi seperti Pak Susilo bahwa kita mengikuti following dengan beberapa legal seperti Perkapolri dan lain-lainnya gitu.
Ya, jadi kalau terutama di Cikampek sih ya, produk produksi dan penyimpanan produk ya, yang kita lakukan pertama untuk di proses produksi ya, itu ada serangkaian parameter yang kita selalu pantau dan jaga gitu ya, seperti ada temperatur, tekanan gitu ya, ada flow, kemudian ada pH gitu ya, kadar coating oil segala macam kita pantau. Dan untuk beberapa parameter yang kritikal kita ada sistem interlock dan alarm gitu ya, dan di situ ada yang otomatis mematikan unit kalau perlu gitu ya. Nah, jadi di Cikampek sendiri kita punya yang namanya quality plan ya, jadi serangkaian panduan parameter proses, bukan hanya untuk kualitas gitu ya, tapi untuk safety gitu.
Betul.
Misalnya temperatur di reaktor jangan sampai dia 200 gitu ya, itu ketinggian gitu. Ada temperatur di bawah itu dia sudah interlocknya aktif dan mati gitu, karena 200 itu dia mulai ini terjadi dekomposisi. Gitu. 200 dekomposisi, kemudian mulai terilis gas-gasnya gitu ya. Gas-gas yang beracun hasil dekomposisi. Gitu. Oh ya, one more thing. Tim yang bertugas memadamkan api itu seharusnya punya knowledge ya tentang apa yang saya padamkan gitu ya. Betul. Karena kalau berangkat dari kasus-kasus kebakaran gudang AN gitu ya, itu banyak yang nggak tahu itu gudang AN. Gitu. Nah, tadi kan kita bicara sebenarnya dia aman gitu ya, kalau dia sendiri gitu ya, dia tidak terbakar segala macam. Tapi yang perlu diperhatikan tentunya kalau tadi terjadi kebakaran, nah, pemadam kebakarannya tahu nggak ini gudang AN gitu?
Nah, yang disamain sama kebakaran biasa gitu
ya? Ya, ini bukan kebakaran biasa gitu kan. Ini kan kalau bicara yang kasus Beirut ini udah nggak kehitung ya berapa yang meninggal, luka-luka gitu ya. Yang meninggal lagi katanya 100
lebih. Belum lagi property damage-nya.
Belum lagi property damage-nya gitu ya. Saya nggak yakin pemadam kebakarannya tahu itu gudang AN gitu ya yang dia padamkan.
Iya.
Apalagi dicampur tadi kan Pak.
Nah, apalagi dicampur tadi gitu. Nah, kalau bicara yang kasus Texas juga seperti itu. Ternyata korban jiwanya banyaknya pada pemadam kebakaran. Nah, saya nggak tahu itu AN. Nah, maksudnya gini. tadi kan kalau kita penyimpanan benar tuh everything sebenarnya oke okay lah, itu gak ada masalah gitu ya, kita sih aman-aman aja. Tapi andaikan the worst scenario terjadi fire gitu ya, nah itu ada istilahnya fight or flight gitu ya. Jadi kalau sudah dia cukup gasnya terakumulasi di dalam, ya meledak gitu.
Oke, berarti in other word, evakuasi ya Pak ya. Udah nggak possible untuk dipadamin ya.
Betul. Kalau apinya masih kecil gitu ya, masih bisa dihandle, ya segera dimatikan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia udah membesar dan perlu waktu untuk mengendalikannya, nah, it's better to run gitu ya. Karena I don't think it will be enough time gitu ya.
Iya. Mending kita preventif aja udah kalau gitu, kabur ya, ngapain lah. Tapi mau diselamatin lagi udah itu kalau gitu ya. Ini evakuasi.
Di Texas itu kalau saya lihat reportnya ya, dari fire sampai explosionnya tuh 14 menit ya.
14 menit, Pak? Cukup cepat juga berarti ya.
Ketika pemadam kebakaran datang tuh udah hebat apinya gitu ya, udah nggak kontrol. Makanya itu yang penting ya, kalau yang namanya gudang AN itu ya perlu ada yang ngawasin gitu, nggak bisa sembarangan disimpan di pelabuhan kayak di Waco atau di Beirut gitu ya. Jadi kan kalau ada api nggak ada yang tahu gitu kan ya, nggak ada yang cepat padamin gak, gitu.
Nggak ada yang action ya Pak ya?
Nggak ada yang action. Nah mereka kan mengandalkan firefighter yang di kota situ gitu, ya berapa lama perjalanan ke sana?
Untung nah, kalau di Indonesia udah gotong royong tuh, yang mau nyambungin ember.
Makanya ini yang dari MNK juga ya, yang kita sering lakukan. Kalau di Cikampek kita kan rutin mengadakan emergency response drill gitu ya. Jadi kalau ada api, kita latihan. Berapa cepat kita bisa memadamkan dari hidran, dari apar gitu ya.
Jadi semacam latihan kecelakaan. Bukan latihan kecelakaan ya, latihan apa ya?
Pemadaman.
Pemadaman ya Pak ya.
Semacam. Betul. Kondisi. Dan itu selalu hitungannya menit gitu ya. Gak lama-lama gitu.
Iya.
Jadi in the worst case scenario, ya harusnya enggak lah, mudah-mudahan enggak. Tapi andaikan itu worst case scenario-nya terjadi, ya
sudah siap.
Padamin gitu.
Oke. Atau mungkin Pak Asus ada terakhir nih mau disampaikan mungkin.
Baik. Untuk yang Beirut ini, ya kita masih tunggu investigasi formal ya. Banyak teori yang beredar kan, kayak tadi ada di edit pakai rudal gitu ya.
Betul, itu parah banget sih kalau memang pakai rudal.
Kabarnya parah banget ya. Ya, our condolences ya untuk mereka yang di sana. Mudah-mudahan everything will be recover quickly enough gitu. Cuman ya memang saya tertarik aja sama ini ya, skala devastasinya gitu ya. Begitu besar. Itu kan kalau dikabarkan 1/5-nya bom Hiroshima ya.
Iya, betul.
Oh. Pribadi ya. Ini disclaimer lah, tapi kalau saya pribadi, saya masih mempertanyakan apakah itu hanya AN gitu, yang energinya bisa sebesar itu gitu ya. Apakah ada eksplosif yang lain gitu ya, mungkin ada barang yang tersimpan di gudang itu, yang chemical yang lain, atau memang ada, I don't know gitu ya, yang bisa mengamplifikasi gitu, ledakan itu gitu.
Ya,
cuma bisa ini
official
aja, kita masih official ini ya investigation ya. Karena mungkin ini yang salah satu yang terparah gitu kalau yang saya lihat ya, sampai bisa mengubah garis pantai Mediterania itu.
Iya Pak. Melihat tampak atasnya, waduh.
Waduh. Ya kita masih ini ya menunggu official statement. Jadi spekulasi sih. Better kita keep it for ourselves gitu ya, minimal ya kita tidak memperkeruh suasana gitu ya.
Betul. Justru kita memberikan edukasi lah, ini kan edukasi dan pembelajaran gitu. Jika kau tidak tahu, jadi tahu.
Iya, yang sudah tahu menjadi lebih tahu.
Iya. Dan saya quote juga ya, mungkin terakhir dari saya lihat interview ya, salah satu profesor dari University of Rhode Island gitu ya. Saya lupa namanya siapa, tapi beliau menjelaskan begini ketika ditanya sama anchornya itu. So, why we use ammonium nitrate when we know there is a big danger on that chemical gitu ya. Terus saya quote ya, mungkin nggak tepat tapi kurang lebih begini. Without ammonium nitrate, we cannot produce food as it is gitu. Jadi kita nggak bisa panen kayak sekarang gitu ya untuk umat manusia tanpa adanya ammonium sebagai pupuk gitu ya. Terus ya susah juga kita melakukan peledakan gitu ya. Kita ngangkat mineral, ngangkat batu bara, ngangkat ya berbagai kekayaan di perut bumi gitu ya. Kalau tanpa ammonium nitrate, ya. Mau nggak mau itu bagian yang terpisahkan dari hidup kita gitu.
Betul. Betul betul. Pasti ada plus minusnya ada semuanya gitu kan.
Berarti vital banget ya ammonium nitrate ini ya.
Betul. Dia sebagai tadi ya nutrien. Yang kedua ya sebagai alat untuk mengangkat hasil bumi gitu. Mau nggak mau bagian yang terpisahkan.
Ini mau nggak mau.
Mau nggak mau. Kalau kata Uncle Ben, great power come with great responsibility.
Wis, mantep, cocok.
Yes.
Cakep. Saya Gatlin.